Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 1 ժամում նախատեսված գլխավոր թեմաները նախ համարոտ։ Սերժ Սարգսյանը Մադրիդում ԵԺԿ համագումարի ամբիոնից է պնդել սահմանադրության փոփոխություններով հնարավոր կլինի ուժեղացնել ընդդիմության դերակատարումը։
Պարզ է, ուղղակի բոլորին է ակնհայտ, որ այս հանրակրթվեն առանց կեղծիքների հնարավոր չէ, որ անցնի։
Նոր Հայաստանի վճռական պայքարի պատրաստակամությունը հակադարձում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Ինչ է, իրավապաները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն։
Ռեպորտաժներ մարզերից, սոցիալական թեմաներ։ Բաքվում Դորտմունդի, Բորուսիայի եւ ադրբեջանական Գաբալայի հանդիպումն առանց Հենրիխ Մխիթարյանի։ Կներկասնենք նաեւ այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր։ Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ ընդդիմադիր հակխմբակցության նախագահ Լևոն Զուրաբյանի հայտարարության կապակցությամբ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, քանի որ որևէ փաստական տվյալ ձեռք չի բերվել, Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառք տալու եւ այդ հանձնաժողովի որևէ անդամի կողմից կաշառք ստանալու մասին։ Հիշեցնենք, պատգամավոր Զուրաբյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած սահմանադրական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը միագործը եղել է Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառել։ Դատախազությունը նշում է նաև, որ նախապատրաստված նյութերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Զուրաբյանի հայտարարությունը չի պարունակում սուտ մատնության հանցակազմ։ Դատարանը հիվանդության պատճառով այսօր ազատ է արձակել ցմահ բանտարկյալ Սողոմոն Քոչարյանին, ով մահապատժեր դատապարտվել 1995-ին Իրանահ պատակ ադրբեջանցու սպանության մեղադրանքով։ Հայաստանում սա առաջին դեպքն է, որ ցմահ բանտարկյալ է ազատ արձակվում մանրամասները լուրերից հետո։ Մարվել է Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատողների աշխատավարձի 2 ամսվա պարտքը, տեղեկացնում է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, հավելելով, որ ընկերությունը հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ դեռևս 10 ամսվա չվճարված աշխատավարձերի պարտք ունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործունեության հավանության վարկանիշը հասել է պատմական առավելագույնի մոտ 90%-ի։ Նման տվյալները հրապարակել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համառուսական կենտրոնը։ Պուտինի վարկանիշի աճը ըստ ռուս սոցիոլոգների կապված է Սիրիայի իրադարձությունների, ռուսական ավիացիայի գործողությունների հետ։ Ռուսական օթային հարձակման հետևանքով Սիրիայի Իդլիբ գավառում դաշտային հիվանդանոց հրմբահարվել, ըստ արևմտյան աղբյուրների 12 մարդ զոհվել է, այդ թվում բժշկական անձնակազմը։ Սիրիական լրատվամիջոցները սակայն հաղորդում են, որ ոչնչացվել է ահաբեկչական խումբ։ Ամերիկյան զինուժն առաջին զոհն է տվել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի արդյունքում։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան CNN-ը, հղում անելով անանուն 2 պաշտոնյաների։ Նրանց խոսքերով ամերիկացի զինվորը զոհվել է Իրաքի Խոիջա քաղաքում քուրդ գերիների ազատ արձակելու ժամանակ։ Գործողության արդյունքում 70 գերիներ հայտնվել են ազատության մեջ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարը հանդես է եկել Չեխիայի իշխանություններին ուղված քննադատությամբ միգրանտների իրավունքների սիստեմատիկ խախտումների եւ նրանց պահման նվաստացուցիչ պայմանների պատճառով։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հոկտեմբերի 25-ին արտահերթ հանդիպումը պահանջել Բրյուսելում արևմտյան Բալկաններում միգրանտների ճգնաժամին լուծում գտնելու համար։ Իրաքում միայն վերջին ամսվա տվյալներով խոլերայի ավելի քան 1600 դեպք է գրանցվել, հաղորդում է ՄԱԿ-ը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը չի պայքարի 2016-ի նախագահական ընտրությունում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն դառնալու համար, պատճառաբանելով, որ 46-ամյա որդու կորստից հետո էմոցիոնալ առումով պատրաստ չէ ընտրություններին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նոր շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք հաղորդումը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները չեն դադարում հանդես գալ քննադատությամբ, եւ այդ ֆոնին իշխանություններն իրենց պարտավորված են համարում չանտեսել պատեհ ու անպատեհ առիթներն իրավիճակն այլ կերպ ներկայացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում նշված էր, Հայաստանի առջև ծառացած առավել լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը եւ իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը։ Մեջբերում նաեւ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցից, Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը 2014 թվականին մնացել է անհարթ։ Իսկ ահա Մադրիդում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նախորդին հայտարել է մեջբերում. Հայաստանը շարունակում է զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիրներն իրենց մաշկի վրա են զգում պաշտոնական հայտարարությունները եւ ճշմարտության տարբերությունները, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեն իշխանապահությամբ տապալելու կողմնակից ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանը միջազգային հարթակից հանրաքվեի քարոշչությամբ զբաղվում։
Իշխանությունը փորձում է միջազգային հարթակներում տպավորություն ստեղծել, որ բովանդակային առումով այնպիսի սահմանադրություն է, որ մենք եվրոպական գործընկերների կառավարման համակարգին ենք մոտեցնում։ Իրականության մեջ նաև այն հանգամանքը կա, որ Սերժ Սարգսյանը երևի մտածում է, ինքը ինչով է վատ ասենք Հեյդալ Ալիևից, Նազարբայևից, կամ Լուկաշենկոյից, կամ Պուտինից, չէ՞ որ նրանք ամենաքիչը 16, 20, 25 տարի ղեկավարում են, եւ ինքը ինչով է վատ, որ ինքն էլ չշարունակի նմանատիպ ավանդույթը։
Ելույթ ունենալով ԵԺԿ համագումարում նախագահ Սարգսյանը երեք անդրադարձել է նաեւ առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին։
Եթե մեր ժողովուրդը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ հավանություն տասամանդրական բարեփոխումներին, ապա Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման մոդելից կանցնի խորհրդարանական մոդելի, ինչն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի իշխանության տարբեր թևերի փոխգործակցությունը, հիմքեր կստեղծի տնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացման համար, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, կուժեղացնի ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը։
Իհարկե տեքստը գրողը շատ լավ գրել է, հրաշալի գրել է, ինչը մենք բազմաթիվ այլ տեքստերում նկատել ենք այդ գրչի մեծ որակը, բայց գրչի մեծ որակը ցավոք սրտի ցույց է տալիս մեր իրականության եւ տեքստերի շատ խորը հակասություն։
Սահմանադրական հանրաքվեին ոչի կարգախոսով մասնակցող հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի խոսքով ժողովուրդը կողմ չէ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։
Եկեք փորձագիտական խումբ ստեղծենք, քեզոք մարդկանց, ճանաչված մարդկանց խումբ, ուր ուզում եք եղեք։ Եթե 100 հոգուց 2-3 կողմ լինեն, ես ինքս կմիանամ ԱՅՈ-ին եւ կասեմ ապրի Սերժ Սարգսյանը իր սարքած հանրաքվեով։
Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ընդդիմությունն իշ չէ հիմնավորված կարծիքն է փորձում փաթաթել հասարակության վզին։
Այն ինչ ասել է հանրապետության նախագահը ԵԺԿ բարձր ամբիոնից, իրականությանը բավականին համապատասխանում է եւ դրանում կհամոզվի նաեւ մեր հասարակությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։
Հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի խոսքով Սարգսյանը խոսել է ամեն ինչից, շրջանցելով իր հիմնական նպատակը։
Շատ լավ խելոք բաներ ասել Սերժ Սարգսյանը, ընդհանրապես մի բան պակաս կա իր ասացի մեջ, կարելի է հարցով ճշտել, իսկ ինքը ինչ է անելու այդ իր անցկացվելիք հանրաքվեից հետո, իր երազը երկրում մնալ թիվ մեկը այդ ծրագրի մեջ կա թե չէ։
Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, հասարակությունը լավ է ճանաչում ընդդիմությանը, նրանց քարոզներին չի հավատա։
Եթե ընդդիմությունը ծանոթանա առաջիկա գոնե մեկ ամսվա ընթացքում բարեփոխվող սահմանադրության նախագծի տեքստին, ինքը նույնպես կհամաձայնի մեզ հետ, որ դա իր համար շատ կարևոր է։
Սերժ Սարգսյանը երեք նաև տեղեկացրել էր, հանրաքվեն դիտարկելու համար հրավիրվել են Եվրամիության, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի, ԵԱՀԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Նախագահը վստահություն էր հայտնել, որ նրանք իրենց մասնակցությամբ ու լրջագույն փորձով այլ ավելի կխթանեն Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների առաջընթացը։ Ժառանգության փոխնախագահը կարծում է, միջազգային դիտորդները չեն առնի կեղծիքների դեմը։
Պարզ է, որ մեր եվրոպացի գործընկերները, օրինակ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենի գյուղ չեն գնալու եւ դռնեդուր իրենք չգիտեն, որ ասենք բնակչության 25% այդ գյուղի ապրում է թե չի ապրում, բայց մասնակցությունը կլինի 90% Գեղարքունիքի Վարդենի գյուղում։
Ազնիվ են, համարցակեն, ուզում են արդարադրություններ թող ցուցակից անեն ժամանակավորապես այն մարդկանց, ովքեր Ամերիկայում են 20 տարի, և տպի այն մարդկանց ցուցակ, ովքեր երեք գնացել են քվեարկելու, հաջորդ օր թող տպի։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը չի կասկածում դիտորդներն իրենց դրական գնահատականը կտան, որ հանրաքվեն անցել է միջազգային բոլոր չափանիշներին համահունչ։ Հանրապետականն ասաց, ամեն ինչ անելու է, որ քվեարկությունը լինի օրենքի շրջանակներում, ազատ, արդար և թափանցիկ։
Ասել թե հանրաքվեն կեղծվելու է դեռևս չեղած, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ ինչ է փորձում նախապատրաստել նրանց կողմից հանրաքվեի դրական արդյունքի դեպքում։
Հայաստանում անցկացվելի հանրաքվեն դիտարկելու հրավերներ եվրոպական, ինչպես նաև ԱՊՀ խորհրդարանական վեհաժողովներ հղել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Աստղիկ Բետևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը երեք զգուշացրեց վճռական պայքար սկսելու մասին։ Քաղաքացիական անհնազանդության նախատեսված մեկնարկի օրը դեկտեմբերի 1-ն է։ Սահմանադրության փոփոխություններին ընդդիմանալու նախորդած պայքարի ալիքի կարգախոսներ 100-ամյակն առանց ռեժիմի։ Այն ժամանակ եւս Ժիրայր Սեֆիլյանը հրապարակավ զգուշացրել էր անզիջում պայքարի իր մտադրությունների մասին։ Հետևանքը եղավ նրա եւ համախոհների կալանավորումը, եւ թեկուս կարճ ժամանակ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ գաղափարակիցների կալանքը փոխարինվեց խափանման այլ միջոցով, դրանից հետո քնչական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն ստանում Սեֆիլյանն ու համախոհները։ Միևնույն ժամանակ նրանց պայքարի ճանապարհին մի պահ արգելակ հանդիսացած քրեական գործը մինչ օրս չի կարճվել։ Այս անգամ եւս իշխանությունը կնախընտրի պայքարի ալիքն իրավապահների միջոցով կասեցնելու տարբերակը, Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, այսպես է արձագանքում իշխող հանրապետականը Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած անհնազանդության ակցիաներին։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սադրանք է որակում ընդդիմադիրների երեքվա հավաքին հնչած կոչերը։
Իսկ նման տիպի մարդկանց հարկավոր է համապատասխան վերաբերում օրենքի սահմաններում։ Ինչ է, իրավապանները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն և քաշքշուկները սկսպի սեփական ժողովրդի հետ, որ դա թույլ չենք տալու։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբը 3 հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ից դուրս են գալու փողոց իշխանապահությամբ կանխելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Ժառանգությունում եւ հիմնադիր խորհրդարանում անհնար են համարում Սերժ Սարգսյանին քաղաքական ճանապարով հեռացնելը։
Դա սпасելի է, որովհետեւ նրանք որևէ հիմնավորումներ չունեն սահմանադրական որոշումների իրենց ոչ ասելու, եւ նրանք մի երկ ունեն, պետք է նման սադրիչ գործողություններով, անհնազանդության կոչերով ցանկանա, որ ներքաղաքական իրավիճակը մեջ լարում մտցնեն, որ կարողանան ինչ-որ ձեւ այդ առիթներից օգտվել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ ընկերների դեմ հարուցված գործը զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հատկանիշներով կարճված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչները դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում են։ 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով շուրջօրյա հանրահավաքները պետք է մեկնարկեին ապրիլի 24-ին։ Շարժման առաջնորդները, սակայն, հանրահավաքից 1 ամիս առաջ կալանավորվեցին։ Վարան Բաղդասարյանն ասում է, այն ժամանակ էլ ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է եղել, հիմա էլ թույլ չեն տալու սադրիչները խանգարեն հանրաքվեի անցկացմանը։
Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ գնահատական են տալի այն մարդկանց, որոնք քայքայում են իրենց երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, և առավել ևս, որոնք ինֆորմացիա են տալի մեր ոչ բարեկամ բերքերին։ Դե նման կոչերը, նման ասենք կաշառակերություն, մյուսը և այլն, որը որ ցանկանում են վարկաբեկել միջազգային արենայում մեր երկրի վարկանիշը, ես գնահատականներ դրան չեմ կարող տալ, իսկ մեր դրա գնահատականները կդահանություն։
Հիմնադիր խորհրդարանում իշխող խմբակցության հայտարարությունները որպես սպառնալիք են ընկալում։
Ռեժիմը ուրիշ լեզու չի հասկանում եւ ուրիշ լեզվով չի խոսում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք բռնատիրության հետ, պատրաստ լինենք դիմակայելու նրա հավանական բռնություններին, որովհետեւ կարծես թե ստարտը մեկնարկը տրված է դրանց։
Վարուժան Ավետիսյանը շեշտում է, որ անհնազանդություն ասելով նկատի ունեն միայն օրինական գործողություններ։ Վահրամ Բաղդասարյանին հակադարձելու համար ընդդիմադիր գործիչը մեջբերում է իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խմբագրած աշխատությունից։
Անհնազանդության իրավունքը անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկն է։
Ընդդիմադիրները չեն ընդունում նաև փոփոխությունների շուրջ գաղափարական պայքարի մեջ մտնելու իշխանությունների կոչը։ Հանրաքվեի հանգուցալուծման սեփական սցենարից չեն հրաժարվելու։
Նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հրաժարականի դեպքում արդեն հանրաքվե անցկացվել չի կարող։
Դրանց համար հետաքրքիր չի, թե դրանք հանրաքվե ընտրություն է, 10 հոգի մարդ են տեսնում, 15 հոգի դրսում գնում են անմիջապես սկսում են պրովոկացիոն հայտարարություններ անել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացիչ Վարդան Օսկանյանն այսօր Facebook-ում գրել է մեջբերում դժբախտաբար առաջարկված սահմանադրությունում խորհրդարանական համակարգը բնորոշող հիմնարար դրույթը հոդված 89-ը այնպիսի անորոշ և հեղ հեղուկ ձևակերպում է ստացել, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու կամ չանցնելու մասին մենք կարող ենք իմանալ հանրաքվեից հետո սպասվող ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից հետո, այլ կերպ ասած, խորհրդարանական համակարգի անցնելու կարևոր գույն այս հարցը փաստորեն որոշում է ոչ թե ժողովուրդը, այլ այսօրվա խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Վարդան Օսկանյանը բացատրում է, որ խոսքը ոչ թե խորհրդարանական, այլ միակուսակցական մենաշնորային կառավարման համակարգի մասին է։ Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի վերաբերյալ ռեպորտաժը քիչ անց, այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Սոցիալական անդրադարձ Մեծ Պառնիի գյուղամիջում տեղացիները քննարկում են աշխատասիրության, լրացուցիչ աջակցության, օգտակարության գործակցի վերաբերյալ հարցեր։ Իրատեսականից մինչև լավատեսության գագաթնակետ հասնող մտքերի հիմքում գյուղատնտեսական կուտակված խնդիրներն են։ Գյուղացիների խնդիրներին քաջատեղյակ է Կարինե Սիմոնյանը։
Մեծ Պառնեցի Աշոտը գյուղի կենտրոնում համագյուղացների դեմ մենակ էր դուրս եկել, համոզելու, թե աշխատող մարդը գյուղում էլ կարող է եկամուտ ստանալ ու վատ չապրել։
Պարզվեց, Աշոտի տղաները գյուղապետարանի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ժամանակավոր շինարարության մեջ են ընդգրկված։ Արդեն մի քանի ամիս աշխատում, բայց դեռ աշխատավարձ չեն ստացել։ Մեկ է, Մեծ Պառնեցի Աշոտը գոհ է, գոնե 88-ի երկրաշարժից ու այս տարվա երաշտից տուժած գյուղում զբաղմունք ունեն։
Ինչքան աշխատավարձ են ստանում։
Համսական չգիտեմ, չեմ տեսլա, ոչ չեմ տեսել։
Իսկ ամիս ապրեց։ Ես մանչով ես ապրեմ, դու էլ լավ ես ապրեմ, ես ինչով ես ապրեմ։
Ես սեզոնն է վերջան։
Սեփտեմբեր դու կնամ 500 մետր փող ունեմ վայելու տրակտորի սալարկատ ունեմ։ Սեփտեմբեր դու կնամ։
Գիտա, դու էլ աշխատի
ունես։ Պաշտպես ունի, որտեղ աշխատի ունես։
Աշխատի ունես դու։ Հեգին ես աշխատում։
Դու ո՞րտեղ ես աշխատում ես։
Պաշտպես
պաշտոն։ Էդ մի տեղ է, էդ մի պաշտոն,
բայց
սա ջերեց պաշտոն ու յուլա տեն կնա։ Կաթից ասեմ, քանսով ես կաթանձնեմ։ 110 դրամով կաթը
կաթանձնեմ։
Այ 350 գրամ ջերմուկը խառնեմ 170
դրամ։ Այդ քյուր խառնեմ։
Ա լավ եմ անել։
Այդ օրենքը քեքի բանը նակազատանի որ լավ է ասանը։
Հրաչյա Ազատրյանը համաձայն չէր Աշոտի հետ։ Մեկ տարի առաջ Երևանը թողել, իսկ ընդդավայրում է տուն վարձել։ Գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, ծորեն է ցանում, մեղու պահում, բայց ասում է արած ծախսերը դեռ չի կարողանում հետ բերել։
Ես մի տարի գյուղացի եմ, ստիհո եմ մշակում։ $1000 դրել եմ, 400 ռուբլի վաստակել, լավ է։
Պետության սուբսիդավորած համեմատաբար ցածր տոկոսանոց վարկերից ոչ միշտ են կարողանում օգտվել։ Կարիքի դեպքում ստիպված են լինում գումար վերցնել առանց պայմաններին նայելու։ Երբեմն անգամ 24 և դրանից էլ բարձր տոկոսների տակ են ընկնում, անելանելի իրավիճակից դուրս գալու համար։
Սոր եղածինին ասի, 90% վարկ ունի տալու, ինչ կարելի է դրանց մար հարցնել։ Ստեղ կայնացնելիս հեշ մեկը առանց վարկի չի, սաղը որ բան գմասես տալիք են, էլ ինչ գյուղացու մասին հարցնի։
Վայգերը քանի տոկոսով եք վերցնում։
18 եկա, 24 եկա,
29 եկա, նա է ձրունող, նա է ստվող։
Ամենաբարձր վարկը Հայաստանում
է։ Հա, բայց։
Արևան հարթագյուղում այլ ճանապարհ են ընտրել։ Դեռ սրանից 7 տարի առաջ ստացված ֆերմերային խումբը փորձել է ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր ստանալ գյուղում գործ դնելու համար։ Ավանդաբար կտավատի մշակությամբ զբաղվող գյուղում մինչև հիմա ձեռքով էին ձեծ ստանում, հիմա մեքենայացված տարբերակով։ 2 տարի դրամաշնորի աշխին աշխատելուց հետո ինքնաֆինանսավորման են անցել, բայց կտավատի սերմից ձեթ հանող հաստոցը հաճախ լռում է, դեռ շուկա չեն գտել։
Հաստոցը աշխատում է իր մինիմալ հնարավորություններով, առայժմ զուտ կապված մարքեթինգի հետ, կապված շուկայի հետ խնդիրներով, որոնք մենք կամաց-կամաց հաղթահարում ենք։
Այժմ բանակցությունների մեջ են, փորձում են միջազգային շուկա դուրս գալ։
Նախապատրաստում ենք համապատասխան սերտիֆիկացման ենթարկվել և արտահանել։
Սամվել Հունանյանը հույս ունի, որ առաջիկայում կկարողանան լիարժեք արտադրություն ծավալել ու գյուղում գոնե մի քանի ընտանիքի համար աշխատատեղ ապահովել։
Հարգելի ընկերներ, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը նաև կարող եք դիտել tvazatutyun.am կայքում։ Պաշտոնական պնդումները կասկածի տակ են դնում Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղում։ Գյուղացիները նկատում են, որ պաշտոնյաներն իրենց սպարտականությունները կատարում են աչքաչափով։ Այսպիսի համոզմունքի հիմնավորվածությունը կասկածի տակ դնողներին գյուղացիները ներկայացնում են կոնկրետ փաստերը։ Գանձակից Նաիրա Բուրգադարյանի ռեպորտաժը։
Գավառի Գանձակ գյուղում հերքում են գյուղատնտեսության նախարարության հրապարակած ցուցանիշները, թե կարտոֆիլի չափից ավելի առատ բերք են ստացել։ Օրեր առաջ նախարարությունը հայտարարել էր, թե գյուղում 1 հեկտարից 60 տոննա կարտոֆիլ են հավաքել։ Գյուղապետ Վանիկ Հարությունյանն ասում է, թե մասնագետները այդ եզրակացության են եկել աչքաչափով։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը ճիշտ ասել, որ հրաշ բերքն է, բայց ռեալ 60 տոննա, որով եմեք չի ասել ու չի կարող ասել։ Մոտ։ Որպես մասնագետ նոյել են բերքին, նոյել են տաշտին, նոյել են բերքատվությանը, մի քանի տեղ, եւ մոտավորապես այդ եզրակացությանն են
եկել։
Մոտավորապես, իհարկե աշխաչափով, իհարկե աշխաչափով։ Չեմ կարծում, որ այդ մասնագետ, ով որ հողիտակ պիտի ասա ինչ կանա։ Բայց համեմատության մեջ, քանի որ մենք 40, 45, 50 ցենտր ստացել ենք մինչեւ այս տարի, որ բարձր է, որտիկ մտածել եմ ավելի բարձր։ Դեմ օմբա գորգորթների հետև սենսացիա չսոք է։
Գյուղապետը նշում է, որ քանի դեռ ստացված կարտոֆիլը չեն կշռել, հստակ թիվ նշել չեն կարող, բայց կանխատեսում են, որ այս անգամ բերքը նախորդ տարվանից ավելի շատ կլինի Գերմանիայից ներգրած սերմի շնորհիվ։ Գանձակում, սակայն, այդ սերմացում ոչ բոլորն են օգտագործել։ Գյուղապետի հողամասում կարտոֆիլ հավաքող գյուղացիները, օրինակ, բողոքում էին, թե բերքը ակնկալածից քիչ է եղել։
Մանագիտ կապան տոնեն օր երկիտ։
Ինչքան բերք եք ստացել կարտոֆիլի։
Ասաք է 2 տոննա։
Շատ է թե քիչ։
Ինչա, ինչա է դա։
Տարի ստացել են մի երևի 4 տոննայի չափով։ Մեզրա նորմալը որն է, դա պետք է միջև 10 տոննա ստանայի, որ իմանայի բերք է ստանում այդքան տանջանքից հետո։
Գյուղացին հողի հետ մենակ է, ասում է Գանձակի կոմունիստական կուսակցության անդամ գյուղապետն ու փոխանցում համագյուղացիների առաջարկը։ Ցուցանիշները բարձր կլինեն, եթե կառավարությունը լուծի բերքի իրացման հարցը։
Մենք ինձ այդ խնդիրն ենք ուզում, որ տեղում մեր եղածը, գյուղացու բերքը, որոշ մասը պաշտպանության նախարարություն իրացնա, որոշ մասը բնականաբար ներքին սպառման համար, որոշ մասն էլ վարորդանում են, այլևս մենք խնդիր չենք։ Գրեթե 10 տարի ընդ որում կենտրոնն էլ եղել մեր համայնքը, Գանձակն է եղել մթերման, եւ պաշտպանական բանանին ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղի, եւ պաշտպանության նախարարությանն ենք տվել երկար տարիներ, ես ներքին զորքերին եմ մտակարարել։
Հիմա ինչու չեք տալիս։
Չգիտեմ, մոտավորապես ինֆորմացիայի չափ պատասխանեմ։ Մեզ տենդերները, այդ տենդերներում պետք է մեծ քանակ ունեցողը շահա։
Գանձակից ոչ հեռու գյուղերում վիճակն ավելի մտահոգիչ է։ Սևանի եզերքով ձգվող գյուղերում ոռոգման ջուր չկա, առանց դրա հարուստ բերքի ակնկալիք էլ չկա։ Նախարարության երկնիշ աճի հրապարակումներին թերահավատորեն են վերաբերվում։
Մի ասենք, մետեղ որ գնում նայում են, մետ մետեղ չի, մետի 10 տեղ նայեն, նոր 100 տեղի մասին խոսում։ Եփեք է, որ դեք է գյուղնախարարը։
Հարևան Չկալովկա գյուղի բնակիչ Գարանե Սարգսյանի կարտոֆիլի բերքն այս տարի հազիվ ընտանիքին բավականացնի։
Ամուսինս արդ երկիր է գնացի աշխատում, հեսա տղես էլ, ասում, որ ոչ մի բան չկա, էլ երկրորդ երեխեն ծնվում, չեն կարում պահել, աստորեն չկա, պահելու ոչ մի բան, նեղություն էտա, մեր լուման
մեր... Եթե խոպանից փող չուղարկեն։
Չէ, չենք կարա ապրենք բաբշե, դաժե կարաս հաց հավաքես, այդ ինձ։
Ծովը տենում եք Սևանա լիճը։ Ինչքան է հեռու մեզնից։
Շատ մոտ։
Ահա, մենք ոռոգման ջուր չունենք։ մեր քավարից այն խմելու ջուրն են բերում այդ խմելու ջրով մենք ինչ անենք խմենք 180 դրամով թե ռոկենք
Պնդում են տարիներ շարունակ որևէ պաշտոնյայի գյուղում չեն տեսել խնդիրներն էլ նվազելու փոխարեն ավելացել են ցույց էին տալիս հարևանների դատարկված տները պնդելով շատերի միակ ելքը եղելու մնում է արտագնա աշխատանքը
Ես տուննա այդ մեր ժամը ասում է ստրատան հետևի տունը քանդած է դիա ատրակողքի տուննա ես մի տուննա ստրակողքի ատրանք էտի մարևաններն է որ գնացել են
ես քան ժամանակ մի ղեկավար է չեկե գյուղը որ մի բան առաջարկա ժողովուրդը անեն ատես բան չենք տեսել եսի եսի մի 4 կորած գյուղ լինի այդտենց ասել 100 անգամ տենում են կառավարությունը ասնում դառնում մի հատ չեն արցնում ես մարդիկը կան ապրում են թե չէ
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզ։ Մարզային խնդիրներից կրկին վերադառնանք Երևան։ Երևանի պետական համալսարանի գիտական եւ ուսանողական խորհուրդների ավելի քան 100 ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողովի 2 անդամ Այսօր տեսախցիկների արչև չի զլացել ներկայացնել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Համապետական նախորդ ընտրություններից հետո սովորաբար սահմանադրական դատարանում իշարս այլ փաստարկների դիմախոսները որպես իրավախախտում են նշել պետական կրթական հաստատություններում աշխատանքային ժամին պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ տեղի ունեցած քարոշչության ապացույցները։ Նման դեպքերը որպես իրավախախտում են հիշատակվել նաև միջազգային դիտորդների եզրակացություններում պետական համալսարանում քարոշչության վերաբերյալ Այսօր շարունակված պնդումներն ու մեկնաբանություններն ամփոփել է Սիսակ Քափշելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը մշակած մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներ Գևորգ Դանելյանը եւ Գագիկ Ղազինյանն այսօր անձամբ Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարությանն ու ընտրյալ ուսանողներին ներկայացրեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ հանրաքվեի դրված փաստաթուղթը, չխուսափելով գովաբանել իրենց իսկ աշխատանքը։
Ակնհայտորեն այն թերությունները կամ սխալները կամ իրավակարգավորումների, այսպես ասած, բացելը, հստակեցնելը եւ հաստատ ավելի առաջ է քան գործող համալսարանը։
Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան Գագի Ղազինյանը գլուխ առ գլուխ ներկայացնելով նախագիծն ընդգծում էր դրա առավելությունները գործող սահմանադրության համեմատ։ Նախագահի հրամանագրով ստեղծված հանձնաժողովի 1 այլ անդամ Գևորգ Դանելյանն էլ խոսեց նախագծի ամենավիճահարույց դրույթների՝ կառավարության համակարգի փոփոխության եւ ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ձևավորելու մասին։
Այնուամենայնիվ մենք կան գառնանք շատ քնտրարույց միգուցե քաղաքական նկատառումով, բայց իրավական տեսանկյունից շատ ընդունելի մի տարբերակի վրա, որ խորհրդանը պետք է ունենա քաղաքական մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն։ Որևէ միջազգային փորձագետ, միջազգային կառույց կամ չգիտեմ որևէ ացիան, որը կիրառում է միջազգային իրավունքի նորմը, երբեք քաղաքական մեծամասնությունը վիճահարույց չի համարել։
Մոտ 2 ժամ տևած ելույթներում երկու բանախոսներն էլ ընդգծեցին, միջոցառումն ընդամենը իրազեկում է օրենքի շրջանակներում։
Զարմանալի կլներ, որ համալսարանը ունենալով այդ բարեփոխումների հանձնաժողովում 2 անդամ իր աշխատակից անդամ եւ նման միջոցառում չկազմակերպեր։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեկանցկացնի նախաձեռնության պնդմամբ մայր բուհում, այն էլ դասաժամերի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները ոչ թե իրազեկել, այլ բացահայտ քարոշչություն են իրականացրել։ Ակտիվիստները հիշեցնում են, հանրակրվեի մասին օրենքն արգելում է ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմին իրենց լիազորությունների կատարման ընթացքում քարոշչություն իրականացնել։
Եվ նաև հանգամանքը, որ նրանք հանձնաժողովի անդամներ են եղել, որոնք մշակել են նախագիծը, դա պարզ է, որ որևէ մարդ չի կարող խոսել օբյեկտիվ, եթե նա ինչ-որ հանձնաժողովի մեջ է եղել եւ ստեղծել է ինչ-որ իրավագիտական product, ասեմ, եւ գա ասի, ես օբյեկտիվ հիմա քննելու եմ բոլոր կողմերից եւ նույնիսկ վատ կողմերն եմ ասելու։
Սա մայր բուհում սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջին քննարկումը չէր։ Օրեր առաջ համալսարանի ղեկավարությունը նմանատիպ միջոցառում էր կազմակերպել նաեւ ուսանողության համար։
Մենք կդիմենք համալսարանին, որպեսզի հնարավորություն ստանանք որպես ոչի տեսակետ ունեցող քաղաքացիներ խոսենք ուսանողների հետ, թող մերժեն, այդ դեպքում իրենք հայտնում են մի շատ անելարենի վիճակի մեջ են իմաստով, որ եթե ոչ հարգելում եք, ապա այոն խիեք իրականացնում։
Օրեր առաջ, սակայն ազատության այդ զրույցում համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն արդեն հայտարարել էր, համալսարանում կան ոչ ասող դասախոսներ, դրսից մարդ չի թողնելու։ Ռեկտորի այս հայտարարության հաջորդ օրը մամուլում շրջանառվեցին լուրեր, թե Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիրխորհուրդը նիստում միաձայն որոշել է ոչ ասել սահմանադրության փոփոխությանը։ Այսօր ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանն ազատության հետ առանձնազրույցում հաստատեց լուրը, բայց եւ հավելեց.
Ասել, որ դեմ են արտահայտվել, դա սխալ է։ ու բոլորն էլ գիտակից մարդիկ են, կգնան ու ճիշտ կկրակեն։ Ես չեմ կարող ասել, սա ոնց կկրակի, նա ոնց կկրակի, բայց այդ կարծիքը գտնում եմ, որ շատ շատերն են գիսում, որ գուցե ժամանակավրեպ է։
Ճիշտը ձեր կարծիքով այն է։
Ավակյանը վստահեցնում է, ֆակուլտետի վրա ճնշումներ չեն եղել, սակայն իրենց տեսակետներն ուսանողներին չեն ներկայացնելու։ Փոխարենն այսօրվանից ուսանողների հետ իրազեկումների է պատրաստվում նիստին ներկա մոտ 18,000 ուսանող ունեցող Մայրբուհի ուսխորհրդի ղեկավարը։ Նա չի էլ թաքցնում հանձնաժողովի անդամների ելույթները լսելուց հետո իր մոտ արդեն հստակ դիրքորոշում կա։
Իմ կարծիքով, ինչպես վերջում էլ նշվեց, հա, իմ կարծիքով փոփոխությունը պետք է։ Ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որ այո, ես այո եմ քննարկել։
Ամփոփելով հանձնաժողովի անդամների այսօրվա ելույթները, ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը դեկաններին նույնպես խորհուրդ տվեց ակտիվ աշխատել ուսանողության հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատաիրավական թեմաներ այսօր Երևանի, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է օֆշորի սկանդալի գործով դատավարությունը։ Չնայած բազմաթիվ հրապարակային պնդումներին, փաստերի առկայության վերաբերյալ վկայություններին, այդպես էլ չդատակոչվեցին այս գործի հետ կապվող առանցքային դեմքերը՝ նախկին վարչապետ, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի ներկայիս դեսպան Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանը։ Նման պայմաններում հնարավոր է արդյոք ամբողջական, լրիվ եւ օբյեկտիվ դատաքննություն։ Դատավարությանը հետևում է Տաթև Լազարյանը։
Օֆշորի գործով դատ Ներեբունու եւ Նուբարաշենի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հետաձգվեց։ Դատախազը անհետաձգելի գործեր ուներ։ Վկաների հարցակնությունն ավարտած դատավորը ապացույցների հետազոտման փուլն այդպես էլ չսկսեց։ Դատարանն առայժմ չի անդրադարձել նաեւ ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչների քաղաքացիական հայցին։ Գործով տուժողներին պատճառված վնասը ավելի քան 11 միլիարդ դրամը ամբաստանյալ Աշոտ Սուքյասյանից բռնագանձելու վերաբերյալ։ Օֆշորային գործարքներից տուժած Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Ինգա Ավակյանն ասում է, պահանջում են նաև կալանք դնել Աշոտ Սուքյասյանի եւ նրա հարազատների բոլոր անշարժ եւ շարժական գույքերի վրա։
Հայցը ներկայացվել է դատարան, դատարանը այս պայծառությամբ դեռ վարուց չընդունվել, չնայած պաշտպանական կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է առարկություն։
Հայցին իր առարկություններն է ներկայացրել Աշոտ Սուքյասյանի պաշտպան Յուրի Խաչատրյանը, խնդրելով դատարանին չընդունել հայցադիմումն ու թողնել առանց քննության, քանի որ Սուքյասյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել եւ դիտավորություն չի ունեցել խափեությամբ տիրանալու ուրիշի գույքին։ Ըստ պաշտպանի, խարդախությունը միայն այն դեպքում է այդպես որակվում, եթե կատարվել է ուղղակի դիտավորությամբ, սակայն ըստ Յուրի Խաչատրյանի, գործով դա ապացուցված չէ։ Ըստ Խաչատրյանի, իր պաշտպանյալը խարդախության նպատակ չի ունեցել, այլ ինքն է դարձել հանգամանքների զոհ եւ անգամ իր անձնական միջոցներն է ծախսել իրավիճակը շտկելու համար։ Տուժող Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Ինգա Ավակյանն ասում է, պնդելու են իրենց հայցը։
Մեր հետագա դիրքորոշումը անպայման կհայտնենք, ինչպես նաև մենք վնդելու ենք մեր հայցը, ինչ մնում է այն, որ ամբաստանյան Սուքյասյանը չի կատարել եւ ինքն էլ է զոհ այս պահի դրությամբ, եթե դուք եք հետևում, արդեն իսկ հիմնավորված է գործով անցող վկաների այն ցուցմունքերով, որ ի սկզբանե Սուքյասյանը չի ունեցել որևէ նպատակ բիզնես ծրագրի իրականացնելու համար, նա չի ունեցել որևէ հանգ եւ այդ ամենը եղել է զուտ կեղծ։
Ինքը Փայլակ Հայրապետյանը հույս ունի, որ խափեի ցամ իրենից վերծված գույքը ի վերջո կվերադարձվի իրեն։
Իմ գույքը հետ պիտի վերադարձվի մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, որ խափեությամբ վերցել եմ, մեկ։ Երկրորդը, որ բանկը խափեությամբ Աշոտ Սուքյասյանի հետ միասին չեն կատարել այն պատակայունները, որ իրանք պիտի կատարեին։ Ինքը պիտի վերադարձնի, բանկը պիտի վերադարձնի, մեկ էլ Ենու վրա փողերը փոխանցել են ակտիվ վերադարձնել։
Օֆշորային սկանդալին առնչվող եւս մեկ գործ քննվում է Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթունի դատարանում։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է դիմել դատարան, Փայլակ Հայրապետյանի մամուլում հրապարակված հայտարարությունները զրպարտություն համարելով պահանջել է հերքել դրանք եւ իրեն 1 միլիոն դրամ փոխատուցել բարոյական վնասի համար։ Այս գործով մինչեւ նոեմբերի կեսերը կողմերը պետք է լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնեն։ Փայլակ Հայրապետյանն իր դեմ ներկայացված այս պահանջը անիմաստ է համարում։
Դե ես իրեն պետք է հարցնեք ինչի համար անում, ես ինչ չունեմ, ինչի համար անում։ Գումարը ուզում ընդանից քիչ են տարել, այդ 1 միլիոն էլ տամեն, պակասում է գումարը, տանեմ կամ ինչը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
շուրջ 21 տարի պայքարից հետո, սակայն արդեն էականորեն տուժած առողջությամբ այսօր բանտից ազատվելու որոշման մասին է իմացել նախկին հետախույզ Սողոմոն Քոչարյանը։ Առաջին դեպքն է Հայաստանում, երբ ցմահ բանտարկյալն ազատվում է պատժի կրումից։ Սողոմոն Քոչարյանն առավելագույն պատժի է դատապարտվել, երբ գործում էր մահապատիժը 1995 թվականին։ Նա տարիներ շարունակ հերքում էր իրանահպատակ ադրբեջանցու սպանության մեղադրանքը։ Սողոմոն Քոչարյանն այսօր անկարող է եղել ներկայանալ դատարան առողջական խնդիրների պատճառով, դատավորին ուղարկել էր գրություն, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատարանն այսօր աննախադեպ որոշում կայացրեց. Հայաստանում առաջին անգամ ազատ արձակվեց ցմահ դատապարտյալը անբուժելի հիվանդության պատճառով։ Իրանա հպատակ ադրբեջանցու սպանության համար դատապարտված 49-ամյա Սողոմոն Քոչարյանը ժամեր առաջ ազատ արձակվեց։
Դատարանը որոշեց։ Միջնորդագիրը բավարար է։ Դատապարտյալ Սողոմոն Արկադիի Քոչարյանին ազատել ցմահ ազատազրկում պատիժը կրելու։
Երեք ամիս արդեն հիվանդանոցում պարկած դատապարտյալը, սակայն այսօրի վիճակի չէր անգամ մասնակցել դատական նիստին։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը պնդեց, նրան ազատ արձակելու դատարանի որոշումն ուշացած էր։
Ուշացած վճռոր Սողոմոն Քոչարյանի համար, բայց ուշացած չէր այլ գործերի համար, որովհետև այս վճռը գուցե կոպիտ կհնչի, բայց կանխարգելիչ նպատակունի։ 2012-14 թվականների ընթացքում գրակատարողական հիմնարկներում մահացել է 85 դատապարտյալ, որոնցից 14-ը ենթակային կառավարության վերնշված, ինչպես որ հաստատ հնարավորեց, կառավարության վերնշված որոշման հիմքով իրենք կարող են ազատել աճի կրումից։
Դատական նիստին հարազատներից քչերն էին ներկակինը, մահացել է երիտասարդ աղջիկն, անցած տարի ինքնասպանություն գործել։ Միակ խնամակալը մնացել է 70-ամյա մայրը, ով այս պահին հիվանդանոցում էր որդու կողքին։
Շատ վաղուց պետք է դուրս եկա դնել, երբ որ օգոստոսին 2-1 ստորիո դերմեն հիվանդանոց հետ տան։
Հիմա իր մոտ մայրն է, որ իր խնամում է, ինքն էլ թոշակառու է։
Տարիներ շարունակ ցմահ դատապարտյալների քրեական գործերը հետաքննող լրագրող Զարուհի Մեջլումյանը հանդիպել է տարիներ առաջ Սողոմոն Քոչարյանի մեղադրանքը պաշտպանող դատախազին։ Ասում է, հենց նա է իրեն խորհուրդ տվել գտնել այն գիրքը, որտեղ խոստովանել է, որ Սողոմոն Քոչարյանի դատավճիռը քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Հետաքննող լրագրողն ու փաստաբան Բալասանյանը նորի հայտ եկած այս հանգամանքը հաշվի առնելով միջնորդեցին վերաբացել գործը։
Ինձ նշանակել այդ պաշտոն չափավոր մտերմության բացատրեց, այլ ընտրանք չկա, Իրանի դեսպանը պատժի առավելագույն չափն է պահանջում, հակառակ դեպքում մեծ սկանդալ կբացվեց։ Ես ասացի, ճիշտ է, հանցանքը կա, բայց իմ կարծիքով Քոչարյանն այն մարդը չէ, որ գնդակահարություն պահանջեց, ծառայություններ ունի հայրենիքին և պետք է դատապարտենք 15 տարվա ազատազրկման։ Տեղական անմիջապես առարկեց, պատկերացնում ես, թե ինչ աղմուկ կլինի։ Այնուամենայնիվ զեկուցագիրը կցված է վարույթում, որն ի դեպ մինչ օրս այնտեղ է։ Սա ասում է Ժիրայր Խարաձյանով մեղադրանքը պաշտպանած դատախազն։
Սողոմոն Քոչարյանի գործով դատավճռին այսօր սպասում են նաև ցմահ ազատազրկման դատապարտված տասնյակ այլ ամբաստանյալների հարազատներ։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, նրանք քրեական գործերը վերանայելու կոչով բողոքի ցույցեր են անցկացնում կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև։ Այսօր էլ անցան նույն երթուղով, կառավարությունից որևէ պաշտոնյան նրանց չհանդիպեց։ Բաղրամյան 26-ից էլ պատասխան ստացան, թե նամակն ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն, պատասխանն էլ կլինի 1 ամիս անց։
Մի ամիս ինչի՞ ստացել։ Մի ամիս չենք սպասելու։ Մենք ինքնաբին նստելու
սպասում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերնիսաժի աղմկահարույց դատավարությունը տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին ներկայացուցիչ պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի մասնակցությամբ քրեական գործի ամբողջ ընթացքում, հատկապես դժգոհություններ հայտնում Վալերի Քովանիսյանը։ Դատարանն ավելի խիստ դատավճիր է կայացրել, քան նա էր սպասում։ Գործին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Յուվեցի Կարո մականունով հայտնի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի կրակոցներից ծանր վիրավորված վերնիսաժի գործով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վալերի Հովանիսյանի ընտանիքը դատարանին մեղադրում է պատվեր կատարելու մեջ։ Մայրը Լիանա Հովանիսյանը ցինիզմ որակելով դատավճիռը հայտարարում է, որ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը 1 տարվա դատաքննության ընթացքում չի փորձել ճշմարտությունը ջրի երես հանել։
Դատավորը ամբողջ մի տարի քնել տարդերի ժամանակ, մենակ ննձում էր, վերցում էր մարդը իրա գործները։
Բանն այն է, որ 1.5 տարի առաջ Վերնիսաժի տարածքում գրակահերթ արձակած Գոռ Արաքելյանը յուվեցի կարոյի փեսան դատապարտվեց 6.5 տարվա ազատազրկման, թեև դատախազը 9 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Իսկ Գոռ Արաքելյանի կրակոցների պատճառով արդեն 2 անգամ վիրահատված Վալերի Հովանիսյանի նկատմամբ դատարանը հակառակ դիրքորոշումը ցուցաբերեց, ընտրեց ավելի մեծ պատժաչափ, քան մեղադրողներ միջնորդել։ Մեղադրողը 2.5 տարվա ազատազրկում էր պահանջել նրան ու Ներսես Մելքոնյանին մեղադրելով վիճաբանության ժամանակ յուվեցի կարոյի փեսային հարվածելու և թեթև մարմնական վնաս հասցնելու մեջ։ Հովանիսյանի մայրը, պնդելով, որ իր որդին ընդամենը տուժող է, հայտարարեց, անարդար դատավճիրը դեռ շատ ջուր է տանելու։
Բացեն դուռը, բերեն կրակեն մի դեկ անգամ, հասցնեն այդ վիճակում, դատախազը տա 2.5 տարի, երբ որ վճարը բանից է սկսվում տուգանքից, ինքը տա 3 տարի, ինչ զակաս է, ես չեմ ընկալում։ Բացի այդ, գործը մենք սենց չենք ծողնում, սպասի ամբողջ գործը քանդենք մեզ բաների հայտ բերենք, որ իրանք մատ մնան, իրանք չի դնում այդ գործունեն։ Թող ով օրենել է պատասխան տան, մի ինքը մենակ չէր, իրա հետ էր գոհոց եկար, իրանք իրեք հոգով է խոմ, մի հոգով չի է կատար այդ գործողությունը։
Լիանա Հովանիսյանը պնդում է, որ յուվեցի կարոյի փեսայի 2 մերձավոր տղամարդիկ մասնակցել են Վերնիսաժի այս միջադեպին, բայց և նախաքննության, և դատաքննության ընթացքում այդ հանգամանքը կոծկվել է։ Ի տարբերություն Վալերի Հովանիսյանի հարազատների, որոնք մտադիր են պայքարել և հասնել գործի վերաբացմանը, նրա հետ նույն տեղում վիրավորված ու 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ներսես Մելքոնյանի պաշտպանական կողմը չի մեկնաբանում դատավճիռը։ Փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը փոխանցեց, որ բողոքարկելու հարց դեռևս չեն քննարկել։ Գոռ Արաքելյանի պաշտպանական կողմը ևս ձեռն պահել իր քորոշում հայտնել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը զուգահեռներ է անցկացնում օդամղիչ ատրճանակով օդ կրակած ընդդիմադիր Հայկ Գյուրեղյանին 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելու, երթի դուրս եկած Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին մինչև 7 տարով բան տարկելու և ապորինի զենքից 5 հոգու վիրավորելու մեջ մեղադրվող Գոռ Արաքելյանի վերաբերյալ դատավճիռների միջև։
Միանշանակ է, որ կա ակնհայտ իշխանության հովանավորություն, այնպես ինչպես ակնհայտ է, որ իշխանության հովանավորության դեպքերում նման շատ մեղմ, հա, մոտեցում է ցուցաբերվում, ինչպես ասենք Լիսկայի կողմից հանցագործների դեպքում։ Նույն դատախազը զարմանալիորեն, ուրեմն, բացարձակապես ուշադրություն չի դարձում Նեմեծ Ռուբոյի կողմից Արսեն Ավետիսյանի նկատմամբ ոչ միայն ցեցի դեպքը, այլ նաև խոլիգանության դեպքը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք ընտրողական մոտեցում և ավելի մեղ մոտեցում իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ կամ դրանց ազգակիցների կամ ընտանիքի անդամների նկատմամբ։
Իսկ տուժած Վալերի Հովանիսյանի նկատմամբ, ըստ իրավապաշտպանի, դատարանը հաշվի հարդար տեսավ նրա հարազատների համարձակ հայտարարությունների համար։
Դատարանը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես պատժիչ օրգան բողոքողների նկատմամբ։
Գործում չներգրավված մի շարք փաստաբաններ էլ չեն բացառում, որ գուցե արդարադատություն է իրականացվել։ Տիգրան Աթանեսյան.
Ըստ մեր օրենսդրության դատարանը ամբողջությամբ ազատ է, այսինքն աշխատված չէ որևէ մարմնի կամ ինչ-որ մեկի կարծիքով, օրենքի շրջանակներում ինքն է որոշում, թե ինչ պատիժ սահմանել։ Դատախազի միջնորդության մեջ պահպանակող պատժաչափերը պարտադիր չեն բացարձակ դատարանի համար, ես գիտեմ դեպքերի ավելի խիստ են տրել, շատ ավելի խիստ, քան դատախազն է պահանջել, և հակառակը դուք միջև մարդում ազատ են արձակի դատարանի ինստիտուտի դահլիճից։
Եթե նա չլիներ այդ պատգամավորի ազգական, վերկացքով կունենար այդ գործունեությունը։
Գիտեք, դրինեմ այդ մարդկանց բախտն է, թե դժբախտությունն է նման բարեկամ ունենալ, բայց դա կարծրատիպ է, որովհետև բոլորը հակված են մտածելու, որ հենց խուլիգանական դրդումներով, կոպիտ ասած թքած ունենալով հանրության վրա, կրակոց և այլն և այլն, բնականը և համեմատաբար երևի մեղ պատիժ այդ վարկածի դեպքում, բայց այն ինչքանով ենք մենք վստահ, որ այդ վարկածը իրականություն է։ Դե հաբար այդ բարեկամական կապը այս գործում, ամեն դեպքում այս գործում ես կան չէի շարարկի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության վերաբերյալ վճռի իրավազորությունը փորձում է խլել իշխանությունը։ Երկրի նախագահը չի զլացել վճռի հրապարակման նախատեսված ժամին ընդառաջ հայտարարությամբ հանդես գալ, դատավորին հորդորելով չկայացնել խիստ որոշում։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դատավորը հայտարել է վճռի հրապարակումը հետաձգելու մասին։ Դատական համակարգի գործերին միջամտելու Մարգ Վելաշվիլիի հայտարարությունն անարձագանք չի մնացել։ Հիմա անգամ քննարկվում է Ռուսթավի 2-ի պաշտպանությանը նվիրված հավաքների զանգվածային շարժման վերածվելու հավանականությունը։ Վրացական ազեցիկ հեռուստաընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հաղորդումը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած նախապես շրջանառվող տեղեկություններին Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր այդպես էլ չհրապարակեց նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների գլխավոր լրատվական ռեսուրս համարվող Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գործով վճիռը։ Ողջօրվա ընթացքում դատավոր Թամազ Ուրթմելիձեն քննում էր Ռուսթավի երկուսի դեմ ներկայացված հայցը, սակայն օրվա վերջում նա որոշում կայացրեց գործում առկա մի շարք դրվագների մասին վերջնական վճիռ հրապարակել երկու շաբթի օրը։ Դատական պրոցեսին զուգահեռ երկրի ողջ տարածքում շարունակվում էին հարցակումներն ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման գրասենյակների դեմ։ Վերջին մի քանի օրերին նման հարցակումների ենթարկվեցին ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակները երկրի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում, Փոթից մինչև Ախալցխա։ Վաղ առավոտյան էլ անհայտ անձիկ կարմիր ներկով լի շշեր էին նետել Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլի նախագահական գրադարանի շենքի վրա։ Այս ամենի ֆոնին առավոտյան կայացած կառավարության նիստի ժամանակ ընդդիմադիրների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցրեց վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նախկին նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցությունը քրեական կառույց անվանելով։ Վերջին օրերին մենք տարբեր հայտարարություններ ու գնահատականներ ենք լսում, որոնց հեղինակներն այդ քրեական կազմակերպության անդամներն են, այդ մարդիկ հանրության հետ նման տոնով խոսելու որևէ իրավունք չունեն։ Այդ գործիչները նախկինում իրենց գործած հանցանքների համար ամեն օր ներողություն խնդրելու փոխարեն շարունակում են բախումներ հրահրել, չեն հրաժարվում երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու փորձերից, նշում էր Ղարիբաշվիլին։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները չհասցրեցին պատասխանել երկրի վարչապետին, երբ նրան հակադարձեց Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Սահմանադրության դրույթների պաշտպանությունը Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է, նախ եւ առաջ երկրի իշխանություններին, ցավոք սրտի վարչապետի այսօրվա հայտարարություններն իրադրությունը լիցքաթափելու փոխարեն էլ ավելի բարդացրեցին առանց այդ էլ խնդրահարույց կացությունը, նշում էր Մարգվելաշվիլին, հատուկ անդրադառնալով Ռուսթավի երկուսի շուրջ ստեղծված կացությանը։ Կոչեմ անում դատավորին կոշտ և հապշտապ որոշում չկայացնել, նման քայլը կարող է սրել իրավիճակը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, սակայն, հակառակը որոշեց ցուցադրաբար մի կողմ քաշվել Ռուսթավի երկուսի հարցում, հետագա որոշման ողջ ծանրությունը թողնելով դատավորի ուսերին։ Հրատվամիջոցների ազատության հանդեպ մեր վերաբերմունքը շարունակում է անփոփոխ մնալ, կառավարության ներգրավվածությունն այս ողջ պատմության մեջ բացառված է, սա վեճ է երկու անհատների՝ Միխայել Սաակաշվիլի և գործարար Կիբար Խալվաշիի միջև, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Ռուսթավի երկուսի շուրջ դատական այս քաշքշուկի պատճառը ընկերության նախկին սեփականատեր Կիբար Խալվաշիի հայցն է, որով նա պահանջում է իրեն վերադարձնել 2006-ին գնված բաժնետոմսերը։ Խալվաշին պնդում է, որ իրականում Ռուսթավի երկուսի բաժնետոմսերն իրենից ոչ թե ձեռք են բերվել շուկայական գնով, այլ պարզապես արգրավվել են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրահանգով։
Ռուսթավի երկուսի շուրջ տեղված իրավիճակը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իսկ Բաքվում ֆուտբոլային կրքեր են Երում Դորմունտի Բորուսիա և ադրբեջանական Գաբալայի հանդիպման առաջին խաղակեսը մոտենում է ավարտին, Բորուսիան արդեն 2 գոլ է խփել, օրերս հայտնի դարձավ, որ Դորմունտի Բորուսիայի կազմում հանդես չի գա Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, խաղին ընդառաջ իրենց սպասելիքները ներկայացրել էին մարզիչները, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Դորտմունդի, Բորուսիայի և ադրբեջանական Գաբալայի թիմերի մարզիչները այսօրվա խաղից առաջ 3-3-ով Բաքվում մամուլի ասուլիս են տվել, անդրադառնալով նաև Բորուսիայի առաջատար ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությանը։ Ազերի սպորտի փոխանցմամբ հարցին, թե Մխիթարյանի բացակայությունը արդյոք ազդեցություն կունենա Բորուսիայի խաղի վրա, գերմանական ակումբի մարզիչ Թոմաս Տուխելը պատասխանել է. «Նա չկարողացավ ժամանել քաղաքական խնդիրների պատճառով, մենք կորցրեցինք կարևոր խաղացողի»։ Բորուսիայի ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնական կայքում մեջ բերված են Թոմաս Թուխելի խոսքերը։ «Կարծում եմ, թե սպորտային, թե անձնական տեսանկյուններից ամոթալի է, որ նա այստեղ մեզ հետ չէ. Ֆուտբոլը պետք է ազատ լինի և չպետք է կառավարվի քաղաքական հակամարտություններով, վախերով կամ վտանգներով. Այնուամենայնիվ, մենք որոշեցինք որևէ լարվածության ռիսկի չդիմել. Մենք որոշում ենք ընդունել, որը մեզ համար հանգստություն է նշանակում»։ Մխիթարյանի փոխարեն մեկնարկային կազմում կարող է լինել Յոնաս Հոֆմանը, ասել է Բորուսիայի մարզիչը։ Գաբալայի մարզիչ Ռոման Գրիգորչուկը ասել է. «Ես լավ գիտեմ Մխիթարյանին և չեմ մտածում, թե որտեղից են ածակումով, նա լավ ֆուտբոլիստ է և մենք պատրաստվելով խաղին չենք մտածում նրա անձնագրի մասին։ Եթե Մխիթարյանը Բաքու գար, ապա մենք խաղային այլ սխեմա կպատրաստեինք հաշվի առնելով նրա ներկայությունը դաշտում։ Ֆուտբոլը պետք չէ քաղաքականացնել, ընդգծել է Գաբալայի մարզիչը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը Թվիտերի իր էջում գրել է. Ադրբեջանը կորցրեց իր հասարակության համդուրժողականությունը և հյուրընկալությունը ցույց տալու հնարավորությունը։ Գրառումը նա կատարել է 2 օր առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ Մխիթարյանը Բաքու չի մեկնելու։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ֆուտբոլի միության նախագահի պաշտոնակատար, նախկին հայտնի ֆուտբոլիստ և մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը պարտավոր է թույլատրել Հենրիխ Մխիթարյանի մուտքը երկիր։ Եթե Բաքուն խոչընդոտներ ստեղծի, դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում։ Մխիթարյանին այդ խաղին մասնակցելը քաղաքական պատճառներով չթույլատրելը որևէ տրամաբանությունից դուրս է, Sports.ru կայքի փոխանցմամբ ասել էր Նիկիտա Սիմոնյանը։ Մխիթարյանի Բաքու չգնալու պատճառների մասին նշվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը, ինչպես նաև վիզայի խնդիրը։ Հենրիխ Մխիթարյանը բարեգործական նպատակներով 2 անգամ եղել է Ղարաբաղում, իսկ ադրբեջանական օրենքներով, ով առանց Բաքվի թույլտվության այցելում է Ղարաբաղ, ընկնում է սև ցուցակի մեջ, և եթե այդ նույն անձինք այցելում են Ադրբեջան, կարող են լուրջ խնդիրներ ունենալ։
Բորուսիա Գաբալախաղին այս պահին էլ շարունակում է հետևել Հրաչ Մելքումյանը։ Երկու շաբաթ է անցել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պարտությունից։ Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստան-Ալբանիա խաղում 0-3 հաշվով պարտությունից հետո Հայաստանում հնչեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից Ռուբեն Հայրապետյանի անհապաղ հեռացման, ինչպես նաև խաղից իր դժգոհությունը չթաքցրած մարզչի փոփոխության վերաբերյալ պահանջներ։ Կար նաև մեկ այլ հարց՝ պարզել, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում խաղին ընդառաջ հայկական ֆուտբոլի պատասխանատուների հետ կնքված, այսպես ասած, գործարքի վերաբերյալ լուրերը, ինչ է պարզել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան քննարկում է, որքանով է ստույգ Հայաստան-Ալբանիա աղմկահարույց խաղի կապակցությամբ օտար երկրյա լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 ֆուտբոլիստներ կաշառք են ստացել ապահովելու ալբանացիների հաղթանակը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այս մասին լրագրողներին ասաց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Սակայն կառավարությունում ոլորտի համար պատասխանատու նախարարը շտապեց ավելացնել. ինքը տեղյակ չէ արդյունքներից և ընդհանրապես տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։
Չէ, ուղղակի այդ վաճառքի հետ կապված ես կարող եմ ասեմ, որ ես անձամբ չեմ հավատում նման բան չի կարող։
Շատ լավ, բայց ինչ որ քննություն, հետաքննություն, ուսումնասիրություն, թե կարծում եք ընդհանրապես պետք չի նման բան անել։
Իմ կարծիքով ինչ որ պետքա արվում,
բայց
դա
արվում բան ախր է։
Դա քննարկումները արվում է։
Ում կողմից, ով է քննարկում, ինչ են
քննարկումները անցակացում անֆեդերացիայում, բնականաբար, որտեղ ֆեդերացիան ունի նաև նախագահություն, որը զբաղվում է այդ հարցերով, և նաև ունի մարշչական խորհուրդ, որը նաև զբաղվում է և մրցավարական։
Ինչ քննարկումներ են եղել, ինչ որ
ես տեղյակ չեմ ֆեդերացիայում ինչա կատարվում։
Նախարարի խոսքերը, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անցուդարձից ինքը տեղյակ չէ, հարուցեցին լրագրողների զարմանքը, և Ղազարյանը, հավանաբար դա նկատելով, փորձեց պարզաբանում ներկայացնել։
Լրատվամիջոցի հանրությանը ես կարող եմ ասեմ, միանշանակ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը աշխատում են բոլոր ֆեդերացիաների հետ, որոնք հասարակական կազմակերպություններ են։ Բայց դա կապ չունի, քանի որ իրանք մարզական են, բնականաբար մենք իրար հետ համագործակցում ենք։
Հոկտեմբերի 11-ին ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը հյուրընկալելով Ալբանիայի հավաքականին խոշոր 0-3 հաշվով պարտություն կրեց։ Հաղթանակը հնարավորություն տվեց ալբանացիներին անցնել Եվրո 2016-ի եզրափակիչ փուլ, ինչը աննախադեպ հաջողություն է այդ երկրի ֆուտբոլի հավաքականի համար։ Խաղից հետո սերբական Կուրիր պարբերականը գրեց, որ Հայաստանի ընտրանու 4 ֆուտբոլիստներ կաշառվել են, ստանալով 500,000 եվրո։ Պաստորեն այս տեղեկության հետ կապված ըստ նախարարի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ինչ-որ քննարկումներ են եղել, բայց ոչ այդ քննարկումների ընթացքի, ոչ էլ հատկապես արդյունքների մասին Ռուբեն Հայրապետյանի գլխավորած կառույցը հանրությանը ոչինչ չի հայտնել։ Այսօր փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ ֆեդերացիայից, սակայն ողջ օրվա ընթացքում մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։ Օրեր առաջ, երբ ազատությունը դիմել էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա, չէին մեկնաբանել հրապարակումը, բայց հավելել էին, կարձագանքեն, երբ նպատակահարմար գտնեն։ Այն ժամանակ ազատությունը կապվել էր նաև Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, սակայն դարձյալ ապարդյուն մեկնաբանություն չստացանք։
Դուք ճիշտ չեք անում, այն ինչ որ հիմա անում եք, արդեն զզված ծրել եք ինձ, հասկանում եք։
Ես դրա համար 1000
ֆունտ եմ խնդրում։ Ամբողջ հանրապետությունում հազարավոր լրագրողներ, ով չի անարում լրագրողը դառնում, հասկացեք, ես կարամ անել, ֆիզիկապես կարամ պատասխանել։
Ալբանացիների խաղից առաջ ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը խոշոր հաշվով ևս մեկ պարտություն էր գրել ֆրանսիացիներից 4-0 հաշվով։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլը Հայաստանի հավաքականի համար առանձնահատուկ էր նաև այն պատճառով, որ մեր ընտրանին որևէ հաղթանակ չտարավ։ Հավաքականի նման ելույթները հասկանալի է դժգոհության ալիք բարձրացրեցին երկրպագուների շրջանում։ Ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատի ՖԱՖ-ի ներկայացուցիչ Սերգեյ Ջանջոյանը օրերս հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանից նախ եւ առաջ պահանջում են հավաքական հրավիրել փորձառու օտարազգի մարզչի։
Բոլորս տեսնում ենք, որ մեռնում է հայկական ֆուտբոլը եւ մեռնելով հայկական ֆուտբոլը կարելի ասել, որ մեռնում է ՊԱՓ-ը։ Մենք չենք կարող ցույց տալ, որ երկրպագուն բոյկոտի հայկական ֆուտբոլը։
Երկրպագունները նաեւ նախազգուշացրել էին, իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում պահանջելու են Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Այսօր խոսեցինք Ջանջոյանի հետ, ասաց, դեռ նորություն չունեն, սպասում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նոր Հայաստան միավորումը, որի ստեղծման մասին մի շարք ընդդիմադիր ուժեր հայտարարել էին մի քանի օր առաջ, երեք հանդես է եկել ծրագրային մոտեցումների հրապարակմամբ, արձանագրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Նոր Հայաստանի ծրագրային համաժողովը անցել է ոչ սահմանադրությանը, ոչ ռեժիմին, ոչ ռեժիմին, ոչ սահմանադրությանը նշանաբանի ներքո, ինչը ըստ էության ընդդիմադիր երկու ուղղությունների մոտեցումների համադրման փորձ է։ Խոսքը Նոր Հայաստանի եւ ոչի ճակատի մասին է։ Նոր Հայաստանի ձևավորման մասին հայտարարությունից հետո առաջացել էր մի իրավիճակ, երբ արտահերտ ընտրությունների կարգախոսով հրապարակ իջած միավորումը երկրորդականեր դասում սահմանադրական փոփոխությունների տապալման խնդիրը, այդպիսով հակասության մեջ մտնելով այդ խնդրի շուրջ միավորվող քաղաքական եւ քաղաքացիական միավորների հետ։ Եվ ահա կարծես թե կատարվում է այս երկու մոտեցումների համադրման փորձ եւ նշանաբանը, որով հանդես է գալիս Նոր Հայաստանը, ըստ էության դրա վկայությունն է։ Պատահական չէ, որ Նոր Հայաստանի ծրագրային համաժողովին մասնակցել են նաեւ ՀԱԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի ներկայացիչները, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանական քարոզիչները նոր գաղափար են դնում շրջանառության մեջ, իբր սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները լուրջ քաղաքական ուժեր են, իսկ ոչի ճակատում հավաքված են, այսպես ասած, անլուրջ, բսկտված ու մանրմուններ քաղաքական ուժերը։ Թե ինչ նկատի ունեն լուրջ քաղաքական ուժեր ասելով, մնում է անհասկանալի։ Ըստ էության նկատի ունեն բարձրաստիճան հանրապետականների ունեցվածքը, ծառայողական մեքենաների թիվը, կոկիկ հակուկապը, միջին վիճակագրական հանրապետականի կենթանի քաշը եւ այլն, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Այսօրվա ՀՀԿ-ն ճիշտ եւ ճիշտ խորհրդային տարիների կոմկուսի նման լուրջ ուժ է։ Պարզասած ՀՀԿ-ն կուսակցություն չէ, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր հավաքվել են ինչ-ինչ ճանապարներով պատահաբար իշխանության հասած Սերժ Սարգսյանի կողքին, որպիսի վայելեն իշխանության բարիքները։ ՀՀԿ-ից ինչ կուսակցություն, որովե մեկը պատկերացնում է, ասենք, որ վաղը Հայաստանում իշխանափոխություն լինի ու ՀՀԿ-ի շարքերում 100 հոգուց ավելի շատ մարդ մնա, որովե մեկը պատկերացնում է, ասենք, Գալուս Սահակյանին կամ Շմայսին որպես ընդդիմադիր ազատության հրապարակի հարթակից քաղաքական ճառ ընթերցելիս, կամ գուցե Բարգավաճ Հայաստանն է լուրջ ուժ։ Փետրվարին, ինչպես իրենք են ասում, հայտնի իրադարձություններից հետո լրջությունը տեսանք, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. 23 տարի շարունակ արմատական անդիմադիրները, իհեճուկս հեղափոխական պայքարի Այբուբենի, տեղյակ են պահում հանրությանը հեղաշրջման իրենց ծրագրերի մասին, ասելով, իշխանափոխությունը տեղի կունենակ այս ամիս, հաջորդ ամիս եւ այլն։ Իհարկե, դա հենց այնպես աննպատակ չի ասվում։ Նախ մարդիկ պետք է իմանան, թե երբ է սկսվելու իրենց անհոգ ու բարգավաճ կյանքը, իսկ հետո դա նաեւ հոգեբանական ճնշում է իշխանության վրա, որը ենթադրաբար պետք է խուճապի մեջ հայտնվի, բայց բացասական հետևանքներն ավելի շատ են։ Հեղաշրջումը տեղի չի ունենում, ժողովրդին լավ պահող իշխանությունը չի գալիս եւ մարդիկ հիասթափվում են, հավասարապես բոլորից, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ժողովրդ թերթի գնահատմամբ վերջին շրջանում մերձավոր արևելյան գործընթացներում Ռուսաստանի դերն է ականորեն աճել, ինչից Հայաստանը պետք է որոշակի հետևություններ անի, թերթը գրում է։ Հայաստանի համար այս զարգացումները եւ Ռուսաստանի դերակատարության աճը, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ կարող են ունենալ։ Մասնավորապես Ասադի ռեժիմի ազդեցիկ թշնամիներից Թուրքիան խիստ ագրեսիվ է արձագանքում Ռուսաստանի գործողություններին, եւ պատահական չէ, որ Ասադի Մոսկվա կատարած այցին արձագանքելով Թուրքիայի վարչապետ Դավութ եւ այս իրավիճակում չի բացառվում, որ Թուրքիան փորձի Ռուսաստանի ոտքը տրորել Հայաստանի միջոցով, ակտիվացնելով իր ապակայունացնող ջանքերը, ինչպես Ղարաբաղյան ճակատում, այնպես էլ անմիջականորեն հայ-թուրքական սահմանին, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք թե բանկերում եւ թե փոխանակման կետերում հայկական դրամը կտրուկ արժեվորվել է դոլարի նկատմամբ։ 1 դոլարի գնման գինը փոխանակման կետերում հասել է 468 դրամի, ինչը ամենացածր ցուցանիշն է այս տարվա ընթացքում։ Ընդամենը 2 օր առաջ դոլարը 4-5 դրամով ավելի թանկ էր։ Բոլոր այն գործոնները, որոնք ազդում են դրամի փոխարժեքի վրա, պետք է նպաստեին դրամի արժեզրկմանը։ Մասնավորապես արտահանումը նվազել է, տրանսֆերտները նվազել են, ռուսական ռուբլին սկսել է կրկին արժեզրկվել եւ այլն։ Բայց ամենաուշագրավն այն է, որ չնայած դրամի արժեվորմանը, կենտրոնական բանկը շուկայից ժանգնով դոլար չի գնել եւ այդպիսով չի կանխել դրամի կտրուկ արժեվորումը։ Եթե դրամը այդքանով արժեզրկվեր, կենտրոնական բանկը չեր հապաղի եւ մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար կլցներ շուկա։ Սա վկայում է, որ բանկը խաղում է հոգուտ դրամի արժեվորման եւ ոչ թե կայունության։ Սա որոշակի կասկածների տեղիք է տալիս, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյաններ, Վարկյաներանց TV ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվականը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։